Tere kuulama saadet nimega Motoorne rahutus, seekord pärast ülidramaatilist Jaapani GP-d. Minu nimi on Fredi Nüvesse, koos minuga on siin täna jälle oleme kolmekesi saadet tegemas. Tarmo on tagasi puhkuselt, tere Tarmo!
Tere!
Ja veidi tõbine Toomas!
Tere!
Pole siin täna see saade midagi nii rõõmus, et kõik tundusime, et on väga huvitav saade, aga tuleb siuke kerge, ütleme, murealatooniga või me teame, mis seisukorras Bianchi on ja lahkame seda teemat, võtame selle esimeseks, aga veel räägime ka sõidust, räägime sellest reedel lõhatud pommist, et vette läheb Red Bullist ära, võtame veidi kuulajate küsimusi ja teeme ka oma Venema eelvaate. Aga kui me siit nüüd Bianchi juurde lähme, siis praegusi F1 olukorda üldse kogu seda struktuuri arvestades nii autosid, kus autod on ehitatud, kuidas ütleme, raja julgestus käib. Kas see oleks olnud üldse välditav õnnetus?
Minu mõelest absoluutselt oleks olnud välditav õnnetus. Kuigi teisi pidi võib öelda, et igasuguseid lolle asjaolude kokku langemise on ja mitte midagi just kui ei saa välistada. Aga harva, kui ma olen viimastel aastatel nõus Jacques Villeneuve'i väljaütlemistega. Aga täna loetud see Briti autospordist Jacques Villeneuve'i arvamus antud peaaegu tragöödiast, loodame, et see ei pöördu tõesti tragöödiaks see Sülbianki õnnetus, siis selles suhtes Jacques Villeneuve tõesti juhtis õigesti tähelepanu, et kogu oma enne Euroopasse tulekut, oma võidusõite karjääri ta ju sõitis Põhja-Ameerikas ja seal tõesti minagi parasematel aastatel vaatasin, et no iga tühja asja pärast tuleb see ohutusauto rajale, olgu ta siis ovaalidel või ringradadel või tänavaradadel ja tundus, et ta jäetakse ka liiga kauaks sinna rajale. No, olgu selle kauaks jätmisega, kuidas on, aga selles osas ma olen Jacques Villeneuve'iga nõus, et antud situatsioonis, kui juba Sutil sõitis välja, oleks pidanud kohe ohutusauto rajale tulema. Jah, takkajärgi öeldi, et lehvitati topelt kollaseid lippe, mis igale kogenud võidusõitele ütleb, et väga suur oht on ees ja tuleb vähendada kiirust ja tuleb arvestada sellega, et mingisugune ootamatud tõke või takistus võib ees olla. Paraku, nagu Jacques Villeneuve seal oma intervjuus ütleb, et aga kui palju on see kiiruse vähendamine või oluline kiiruse vähendamine, see on jälle selline tunnetuslik küsimus. Nii et ütleme seda viisi, et ohutusauto rajale toomine, ma arvan, oleks oluliselt kaasa aidanud, kuigi ma tean, et Toomas siin võibolla vaidleb mulle vastu just nimelt võistluse alguse insidendi näite varal, kui Markus Eriksson lendas ju rajalt nagu lülitist, nagu keegi oleks tal tõuke tagant annud, kui ta tuli sealt šikaanist välja, viimasest kurvist välja stardisirgele, see oli tõesti väga ootamatu rajalt väljasõit Ericssoni poolt. Aga samamoodi auto läks vesil juugu tagaratastega ja läinud ta rajalt oligi, nii et võib ka nii suhtuda, aga mina siiski arvan, et ohutusauto antud situatsioonis oleks abiks olnud.
No ma olen Tarmoga selles osas päri, et kindlasti oleks saanud seda õnnetust ära hoida ja esimene mees, kes seda õnnetust oleks saanud ära hoida, oli Bianchi ise. Kui näidatakse kahte kollast lippu, õigemini siis mitte näidatakse, vaid lehvitatakse kahte kollast lippu, siis see muul kas tähendab, et ole valmis peatuma ja suunda muutma. Nüüd ma vaatasin selle toreda äppi pealt, millise kiirusega Bianchi sinna kurvi saabus, kus nii tema kui ka Sutil siis avarii tegid. Sellel ringil, kui Sutil välja lendas, Sutili kiirus seal, tipkiirus selles kurvis oli 218 km tunnis, selle pealt ta siis lendas välja, Bianchil samal kohal 217 ehk sisuliselt võrdne. Järgmisel ringil, kui Bianchi ise sinna välja lendas, sai ta kiiruse 213 km tunnis, ehk sisuliselt ta liikus täpselt sama kiirusega. Ehk mina väidan seda, et Bianchi tingituna võistlusolukorrast ei võtnud kiirust maha, sest oli võimalus võistlusolukorda vaata, mis oli, vihma hakkas tugevameni sadama, punkt üks, hakkasid sõitjad käima boksis panema vihma rehvi alla. Bianchil olid ülemeniku rehvid, intermediatid, mis olid juba igi vanad. Ma nüüd ringide arvu täpselt ei mäleta, aga piisavalt vanad. See oli 16 ringi ja Sutilil vist ainult 8 või midagi sellist. Ja ilmselgelt oli Bianchi arvestus selle peal, et kuna vihma hakkab tihedamalt sadama, siis varem või hiljem turvaauto tuleb uuesti välja ja ilmselt sõit lõpetatakse. Ja nähtavasti ta lootis seda, et ta suudab nende ülemineku rehvidega siis selle ajani rajal sõita ja võib-olla isegi mõned kohad tõusta. Et muidugi ei tea, küsida ei ole kellelgi, noh, tiim võib-olla, tiim tegelikult peaks ka teadma seda, et mis see strateegiline plaan siis oli, aga fakt on see, et Bianchi sõitis selles olukorras liiga kiiresti, kui kahte kollast lippu lehvitati, aga see juures ta ei olnud sugugi mitte ainus, et ma vaatasin siin neid kiirusi veel natukene ja noh, ütleme niimoodi, et on selliseid sõitjad, kes said aru, mis tegema peab kui kahe kollase lippuga, näiteks Max Chilton, Valtteri Bottas, Kamui Kobayashi, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen. Nemad võtsid, ütleme niimoodi, üle 20 kilometri tunnis võtsid kiirust alla võrreldes siis selle eelmise ehk puhta ringiga. Aga samas näiteks sellised tegelased nagu Vern, Vettel ja Button, nemad lajatasid enam-vähem sama hooga sealt läbi. Nii et see oleks võinud samasugune õnnetus, oleks täiesti vabalt võinud ka kellegi teisega juhtuda. Aga kui nüüd selle turvaauto juurde tulla, jah, ma turvaauto oleks olnud võib-olla parem variant, aga see ei oleks välistanud, sest selle aja peale, kui turvaauto oleks sinna rajal ükskord tulnud ja kui ta oleks kogunud enda järel need sõitjad, siis seal sõidatakse ikkagi päris kiiresti. Et tegelikult küll jällegi ei tohiks sõita väga kiiresti, aga jällegi ma vaatasin siin natukene kiirusi selles samas Dunlopi kurvis juba sellest hetkest alates, kui olid kollased lippud õige, mis siis turvaauto oli välja pandud. Ja näiteks ka Kamui Kobayashi, kes saabus sinna 7 sekundit pärast turvaauto rajale saabumist, tema kiirus oli praktiselt sama, mis oli eelmistel ringidel olnud, ehk tema tegelikult oluliselt kiirust maha ei võtnud. Nii et nii või teisiti, mina arvan, et seal oli esmalt oli ikkagi inimfaktor. Muidugi see, mida ka Jacques Villeneuve rääkis, et need suured traktorid ja tõstukid ja mis iganes asjad need seal on, need ei tohiks niisuguses kohas olla. Hockenheimist ju Saksa Grand Prix mäletame tänavu, kui Daniil Kvyati auto läks põlema raja põhimõtteliselt kõige kiiremas kohas ja siis üks veel suurem traktor tassis seda ju ära sealt üle turvaala täpselt selle joone peal, kui tullakse pidurdusmaale, kui kellelgi oleks seal mingi piduririke või vedrustuse purunemine olnud, oleks sealt olnud palju suurema hooga sinna traktori otsale. Need tegelikult ütleme nii, et kohti, mida parandada on päris palju ja sõitjate poole pealt, kuidas neid, ma päris täpselt ei tea, kuidas jälgitakse seda, kas hoogu maha võetakse, kas seda jälgitakse konkreetse kurvi kiiruse põhjal, kas seda jälgitakse sektoraja põhjal või midagi, aga midagi tuleb ette võtta selles osas, et sõitjad lihtsalt ei jälgi neid lippe.
Ma just jääd sa selle turvauto välja tõid, sest praegune süsteem, tegelikult see panebki sõitjad kiiremini seda perioodi läbima, sest autod võivad ju tegelikult boksi tulla ja nagu me ka nüüd nägime, kui see turvauto tuli, siis väga paljud sõitjad läksid kohe boksi, et rehve vahetama ja sellises olukorras, kui sa jääd seal liiga aeglaselt seal sinna rajale, kui veel turvauto ütleme, pole neid sõitjad endale selja taha rivistanud, siis sa võid tegelikult väga palju kaotada, kui sa nii öelda, et ettevaatlikult sõidad seal samal ajal, kui teised mehed on boksis. Et see nagu sõitjatele see ongi loomulik reaktsioon, see aeg nagu tasa teha või mitte kaotada selle ajal, kui teised boksis on. Et sellist tingimustes äkki peaksime tooma jälle tagasi mingi siukse keelu sellele boksis käimisele, et kui sul otseselt ei ole ref läbi või sul ei ole mingit, ütleme, midagi ole sul autol katki, et siis sa ei või boksi minna. Või näiteks ütleme, et enne võib boksi minna, kui kõik autod on turvaautod aga rivistunud. Et mingi siuke keel panna, mis ei järgitaks neid sõita nii kiiresti seal turvaauto välja tulles sõitma.
Üks asi, mis mina vaatasin veel lisaks sellele, noh, minu poolt juba öeldud, et turvaauto välja saatmise võimalusele, teine on see, kust kohast saadetakse rajale ikkagi neid traktoreid ja muid tõstukeid. Et ütleme niimoodi arvestades selle Suzuka raja iseloomu, siis see oli jällegi nendes essides ju selle esside lõpus, nagu ma aru saan, et see on päris kiire rajalõik ja see turvaauto või vabandust ja see teisaldusauto tuli ju sellisest lahtrist välja, kus ta ongi selles mõttes kurvist välja lendamise mõttes taolise koha peal, kus kiirus, kokkupõrke kiirus võib olla päris suur. Nii et just, et eks FIA-l on siin täpselt mõtlemise koht praegu, et, et kuidas seda situatsiooni edaspidi vältida. Üheks võimaluseks on sellistesse eeldatavatesse ohupaikadesse panna nii nagu Monakos, kraanad. Sellised pikanoolega kraanad, mis on võimelised küllaltki kaugelt siis ära noppima need rajale jäänud autod või, või, või autoriismed, mis on kraanaga teisaldatavad, et see oleks üks lahendus muuhulgas, aga loomulikult Toomasega täiesti nõus, et antud juhul päris kindlasti mängis inimfaktor ja kui sul olid veel siin need kiiruslikud faktorid ka ette näidata, siis puhtalt kurb küll, aga Bianchi ise oli eelkõige süüdi selles, et ta sealt niimoodi rajalt välja lendas.
Ja üks praeguse süsteemi puhul üks asi, kus kui need traktorid välja sõidavad, eriti vihma puhul ju, me oleme näinud, kas näiteks Brasiilias või, või kas või ka nüüd läinud etapil, kui sul tekivad need, need väiksed jõed või need ojad üle, üle selle ringi või selle raja, siis see on ju tegelikult üks juba potentsiaalne koht, kui, kui üks auto läheb üle, siis see tõenäos, et keegi teine läheb sealt, ütleme, kaotab juhitav samas kohas. See on ju kordi suurem kui, ütleme, niisama ükskõik mis aja osas. Nii et, et see, see ka tegelikult suurendab seda tõenäosust, et need kaks autot ühel hetkel sõidavad sama ringil samas kohas välja. Ja et, et seni pole mingit sellist sarnast õnnetust toimunud, see on ikka tegelikult on, on päris suur vedamine olnud. No, mäletan, kas
oli, on.
Ja, üks aasta 2000, kas oli mingi 2007 või, või oli, oli Nürburg ringis sõideti vihmaga ja siis minu aast esimeses kurvis panid autot seal üksteise järel, need järjest laks välja. Et, et see, on, see on väga õnnelik olukord olnud see nii, et, et, et nüüd alles juhtus midagi sellist.
No ma tahtsin veel selle kraanade teema juurde tagasi pöörduda, et jah, põhimõtteliselt ma ise tulin ka, esimene mõte oli ka see, et, et tegelikult kraanaga ju saaks niimoodi tõsta, et ei sega kedagi, et isegi kui seal nüüd see noh, kokkupõrke võimalus oleks, oleks peaaegu, et olematu, aga samas kui me vaatame, kraanaga neid autosid tõstetakse, rajajulgestajad ikkagi hoiavad sellest autost kinni, nad on nööridega või, või trossidega või mis iganes, autot hoiavad autot tasakaalus ja oli muuses ka Suzukas, täpselt sama lugu, oli kaks meest, kes olid, aga õnneks nad olid selle traktori nina pool, nii et teisel pool siis võrreldes sellega, kuhu Bianchi lendas, aga kujutame ette nüüd, kui nüüd ei oleks olnud seal traktor, vaid oleks see auto rippunud kõrgel kraana noole otsas ja seal oleks olnud kolm või neli meest, kes oleks seda autot hoidnud tasakaalus ja oleks Bianchi nendele otsale lennanud.
No selle kraana puhul ilmselt neid köitega mehi nii väga seal kogu aeg ligi tarvis ei ole sellepärast, et taolise frontaaltõstukiga on just see probleem, et seal võib selle frontaaltõstuki enda vastu see auto põrgata, et see on nagu see kõige suurem oht, ma olen aru saanud, et ta, ta ei tõsta piisavalt kõrgele või, või millegi pärast seal sõidu ajal, kui ta parasjagu teisaldab juba seda väljasõitud autot, vormel autot, siis see frontaaltõstuk, noh, see tõstuki juht ei tõsta seda autot jälle noh, liialt kõrgele, ütleme siis niimoodi, et ta ei jääks liiga palju kõikuma seal kiigena selle no, noka otsas. Nii et eks seal on mitu põhjust, aga, aga ikkagi inimfaktor plus tõesti kraanad sellistesse eriti ohtlikesse kohtadesse ja peaks üle vaatama need alad, kust kohast üldse need taolised väljasõitnud autode teisaldus traktorid rajale sõidavad ja rajalt uuesti ära sõidavad. Et, eks siin on FIA-l veel kord hästi palju mõtlemist.
Muses Suzuka raja eripärast veel nii palju, et see sama koht, kus, kus need avariid toimusid, siis ühest küljest jookseb seal see sama seitsme ehk Dunlopi kurv, aga kohe tegelikult ju paarkümmend meetrit üle barjääride teisel pool on 130 R kurvi järgne sirge, ehk tegelikult see 130 R kurvi väljasõidu ola, et seal kahe barjääri vahel, no ma ei kujuta ette, 10 meetrit on võibolla või mitte väga palju rohkem. Küsimus on lausa selles, et kas sinna kraanat mahub näiteks panna, kui sellest konkreetsest kurvist rääkida.
Ja sama asi ka teegnerist, teisest teegnerist välja tulles ju, miks seal tegelikult see väljasõidu ola on ju tegelikult väga väike, et seal on sul mingi või 10 meetrit, 15 meetrit kruuse ja see on juba no, sama palju on, on rehve seal, et, et sul teisel pool tegelikult ei ole mingit ruumi enam, et, et Suzuka on ka väga piiratud just selle välise ala poolest.
Aga üldiselt minu mõelest ikkagi antud avarii puhul ei otseselt rada ei saa milleski süüdistada, et rada oleks ebaturvaline olnud ja ei saa sugugi süüdistada ka autot, et nüüd peaks hakkama ärgedalt autosid ümber ehitama, ma ei tea, ehitama kabiine kinniseks või mingisuguseid täiendavaid turvakaari või turvapuure või midagi sellist, et see praegu mõelda muidugi tuleb, mida annaks parandada, aga selline asja oleks praegu selgelt minu mõelest üle reageerimine.
Aga kas meil oleks tõesti vaja, kas te sooviksite näha mingit kuklit või mingit
ei, ma ei räägi sellest, kas ma sooviksin, kui on vaja, no võtame jälle, et enne 68. aastat öeldi, et kui autol ei ole tiibasid, tiibadega see on lennuk, et noh, sama lugu ja mida iganes veel enne seda arvati, et formelil on mingimata mootor ees olema, noh praegu kõikidel on taga, ei ole probleemi. Nii et see on minu arvates ainult harjumuse küsimus, kui ikkagi seda on vaja eesmärgile, et inimelusid säästa, siis tuleb seda teha, nii sama lihtne see asi ongi minu mõelest.
Aga antud hetkel ma arvan, me ei ole veel sellisesse punkti jõudnud. Muidugi võib alati öelda, et võib ennetada, et miks me peame ära ootama, kui veel midagi väga traagilist juhtub, aga veel kord minu mõelest see Bianchi õnnetus oli selline halb asjalude kokku langemine koos inimfaktoriga.
No jah, sest kui me võtame pärast Senna surma, mis oli viimane surm F1 ajal, siis ongi, ütleme, need autostruktuurid on nii tugevaks muutunud, et me mäletame Kubica seda 2007. aasta Kanada etappi, kus mina tõesti arvasin, et see mees on läinud, aga need autod, see lihtsalt illustreeris, kui tugevaks need autod struktuurselt muudetud on, et sul on väga raske, et tänapäevase vormel ühega ennast täiesti surnuks sõita, aga see ka haavatavam osa ongi just see avatud kokpit ja kiiver, nii et kui me vaatame nüüd kaks intsidenti pärast sennat, kus on sõitja elu kõige rohkem ahus olnud, ongi just see Massa 2009. aasta Ungari intsident ja nüüd Bianchi. Ja et see on ilmselgelt see on praegu kõige haavatavam osa nüüd hiljuse kand selle spordi turvalisuse suhtes.
Aga kui me nüüd natukene laiemalt vaatame, mitte ainult vormel ühte, siis või õigemini isegi vormel ühte, Maria De Villota, kes oli selle sama Marussia testsõitja, tegi ju siin 2012 tegi testsõidul täiesti jaburavari, ta oli ka tõesti sõitja, ühest küljest oli sõitja viga ja teisest küljest oli tiim ka oma asjad niimoodi paigutanud, et oli see õnnetus osutus võimalikuks, et Tivi Loota sõitis siis furgooni autole otsa ja vormel kahes ju Henry Surtees selle samal 2009. aastal, kui Massa sai Ungaris vigastada, tema sai rattaga pähe ja selle tõttu suri ja mis aastal oli see, kui Cristiano D'Amata Ameerikas põdra või hirvega kokku põrkas, et see oli ju ka põhimõtteliselt samalaadne, et ta oli ikkagi pea oli lahti nii öelda avatud ja tänu sellele ta siis viga sai.
Teel 2012 ka kui Grosjean tuli üle Alonso lennates ju, et see on vist üks õnnelikumaid õnnetusi ka, mis on üldse vormel ühes toimunud, et seal oleks ka lihtsalt Alonso oleks tõesti sõna otsus mõttes peajagu võrra lühem olnud.
No üks, täna ma siin lappasin natukene foorumites ringi ja ma nüüd aastanumbrit ei mäleta, kas see oli 2006 või 2007, kui David Coulthard sõitis Red Bulliga ja Alexander Wurz Williamsiga, siis seal oli ka niisugune olukord, kus Williams oli all ja Red Bull oli peal ja Red Bulli külje pontooni terav serv jooksis võibolla 20 sentimeetrit Wurzil näo eest läbi, nii et see oli ka päris kriitiline seis. Et sellised olukordi on olnud. Noh, me võime öelda praegu, et õnneks on läinud niimoodi, et midagi ei ole juhtunud, võibolla õnneks. Võibolla on see just tänu, et autode konstruktsioon on nii ainulaadselt hea, et ongi selline õnn pidevalt jooksed. Et seda on raske öelda, aga ütleme nii, et jah, praegu oli, kui Bianchi tuleb sellest avariist eluga välja ja terveneb, siis läks hästi.
Aga kui me lähme siit sõidu juurde, siis ega seda sõitu saatis kaoselt ja no ikka minu hinnangul täitsa mitu sellest äpardumist, aga esimene asi oli just see stardi aeg. Et me teame, et Formel 1 võistlustel on ette nähtud 4-tunnine nüüd ajaraam, kus see siis peetakse maksimum 2-tunnine võistlus. Ma ei saa sellest aru, kui teatakse, no see ei ole kellelegi uudis, mis kell pimedaks läheb ja kui pimedaks läheb kuskil 20 minutit pärast viite, siis nad ei too seda 4-tunnist aega, ütleme need ette, et see hakkaks siis 4 tundi varem, enne kelle selle 5-20 algaks see 4-tunnine aeraam. Et selle asem nad alustasid lihtsalt kell 3 ja nad tegid sellest 4-tunnist aeraamist endale tegelt vähem kui 2,5-tunnise aeraami. ja teine asi veel, et seal toimus ka need teiste seeriate sõidud hommikul, mis suudeti väga hästi ütleme, ära pidada. Ja seal päeva keskel oli tegelikult ilmastiku tingimused paremad kui need, mis kella kolmeks sinna jõudsid, sest see taifuun ikkagi lähenes ju iga tunniga.
Antud juhul mina arvan, et siin on tegemist vanaäärra sellise erilise põikpäisusega oma nende teleülekannete aegade järgimisel, et küllab tema argument oli see, et kui me toome nüüd 2 tundi ette poole, vaadake, kui vara peavad siis eurooplased tõusma ja nii edasi tagas, et kui palju tema nüüd mõtles sellele ohutusele või midagi, noh, ma sügavalt kahtlen, et antud juhul oleks olnud Bernie Ecclestonele mingisugune argument see, et taifuun on lähenemas ja toome võistluse ette poole. Mina arvan antud juhul küll, et küsimus oli puhtalt selles.
No Bernie ilmselt oli seal mängus, jah, vaatame mitte seda, et 2 tundi ette poole ja lihtsalt vaatajad vähem, aga vaatame Euroopas. Kesk-Euroopa aja järgi algas võistlus kell 8, ütleme, et see oleks toodud 2 tundi ette poole, see tähendab hommikul kella 6 peale. Aga kust need vaesed keskeurooplased oleksid teadnud seda, et see ettepoole tuuaks? Kust nad oleksid pidanud seda teada saama? See otsus oleks ju võetud ilmselt vastu, noh, ma ei tea, 5-6 tundi enne starti tõenäoliselt. Ehk sel ajal, kui kõik Kesk- ja Lääne-Euroopa õndsa tundmaga ja oleksid nad läinud kell 8 televiisori ette ja vihastanud kõik ennast roheliseks, kõik Françoisid ja Ottod ja Johnid.
Aga kell 4, ütleme Euroopa üks kõik, mis maailmas, kui kell 4 hommikul sul ei ole see telekava midagi täis väga, et sa saad seal, ütleme, nende aegadega üsna hästi mängida, sa saad selle ettepoole tuua ja näidate kell 8 näiteks kordust.
Teoreetiliselt see võimalus muidugi on, jah. Teoreetiliselt see võimalus muidugi on, aga ma saan veel aru ka seda, et seal, noh, kas nüüd rada ju kuulub muideks Hondale, eks ole, ja mul on tunne, et seal on ka mingisugune selline Jaapani kultuuri eripära võis seal ka mängus olla. Muidugi võibolla Bernie ütles Hondale, et Honda onudele, kes seal korraldasid, et nii on, et algab võistlus selle ajal, kui mina ütlen ja ei ole siin mingisugust tõstmist, aga samas võibolla ka Hondal oli seal ju tohutult oma külalisi kutsutud ja noh, need tulid ju ikkagi põhimõtteliselt selle arvestusega, et võistlus algab sellel ajal, mis ajal ta on öeldud ja kogu see programm, et seal võib olla ka miks ei tahtnud Honda, ütleme sellised keskastme juhid ei tahtnud oma suuri ülemusi pahandada.
Nii, aga nüüd veel üks vastuväid. See ei olnud asi, mida inimesed said teada pühapäeva hommikul või midagi. Sellest taifuunist räägiti
aga
alates.
Aga see oli Jaapanis, kui ülemus ütleb midagi, siis nii on. See ei kuulu arutamiseni.
Aga see oli teada alates neljapäevast. Seal sa võid teavitada Euroopa, Afrika, Ameerika, Ladina-Ameerika inimesi. Sa võid 3 päeva neid teavitada sellest, et nüüd sõitme, et me teeme 2 tundi varem. Kõik telekanalid saavad seda enda vaatajatele edasi öelda. Nii et see ei olnud nagu siuke paari tunni mingi, ütleme, otsuse langetamise küsimus, vaid neil oli päevi selleks, et see otsus teha ja nad ei teinud seda.
Fakt on see, et nad ei teinud, et mis see täpne põhjus on, et arvestades selle sõidu tulemusi praegu, tähendab mitte siis sportlike tulemusi, vaid neid muid sündmusi, siis vaevalt keegi julgeb kunagi seda isegi välja öelda.
Siin ma olen Frediga nõus, et tegelikult tõesti no vähemalt pool nädalat oli sellest lähenevast taifuunist juttu, et selles mõttes ta ei sada nagu välkselgest taevast kaela, et ütleme laupäeva pealelõunal selgus, et oh jumal hoia, pühapäeval tuleb meil mingisugune tohutu purgaasin ja pühib kõik minema, et sellest räägiti tõesti minu mõnest ka vähemalt 4 päevast, kui mitte 3 päevast peale juba, et ei tea, kas seda võistlust üldse saab pidada ja teine asi, et kui võistlus saab peetud, mis moodi siis need võistkonnad minema saavad sellepärast, et kohe nädala pärast on sotsis võidusõit, et probleem ei ole see, et nädala pärast on sotsis võidusõit ja probleem ei ole selles, kuidas sotsi saada, vaid probleem on selles, mis moodi Suzukast ära saada. Ja tõesti, seda räägiti mitu päeva ette, et selle koha pealt ma olen ka nõus, et massiteabe vahendid on tänapäeval arenenud kõik võimalikud sotsiaalmeediad asjad. No tegelikult see oleks olnud korraldamise küsimus, aga siin ma olen suga Toomas nõus, et tõesti jaapanlaste kultuur võis mängida rolli ja teine asi mina jätkuvalt väidan jäärapäiselt, et härra Bernie Ecclestone jäärapäisus mängis rolli. 2 asja kokku.
Nii, aga kui lähme nüüd siit järapäisest veidi liiga ettevaatlikkuse peale, siis turvaauto, see esimene kaks ringi sõidetud, see oli täiesti, ütleme neid, ette nähtud, et sellistes tingimustes ei minda sõitma, sest seda vett oli raja liiga palju, vihm oli liiga tugev. Aga kui nad läksid teiskorda turvaauto taga rajale, siis no mina ausalt aru ei saanud, mida see võistlusjuhtimiskeskus seal kaartis täpselt, et ei saadeta mehi rajale, sest selleks hetkeks, kui pärast üheksandal ringil tuli turvaauto ära, Button läks vahetama, pani alla juba endale need vahepealse ilma refid, et see ei olnud enam mingi, mitte midagi hullu, jah, sul see B-pritselt, kui need täisvihma refid toodavad su 65 liitrit sekundis viskavad õhku, jah, see on meeletu hulk vett, aga ikkagi see näitas, millised tingumused juba olid ja sõitjad. Hamilton ütles juba kuuendal ringil, et kuule, et lõpetame ära, nüüd lähme sõitma. Ja seda ütlesid ka teised, et noh, kõlbab sõita küll praegu, et mina ei saanud aru, millest see liigne ettevaatlikus seal tingitud oli.
Sama siin, mina samamoodi vaatasin ja mõtlesin ja ütleme, et aegalt ka ma selle lapse suu Hamiltoniga ei ole sugugi nõus, aga antud juhul ma olin kahe käega tema poolt, et Charlie Whitingi, mida sa ootad? See oli päris naljakas isegi, mis moodi see Hamilton saatis oma nii-öelda telegrammi Charlie'le ja sõnumi, et Charlie, kõik on korras, sõidame võidu, et mulje, et kas oodatakse tõesti seda, et saaks lause slikid alla kruttida, vabandust eesti keeles siis kiilasrefid alla kruttida, et ei leidnud mina ka sellele mitte mingisugust põhjandust, võibolla sina Toomas leidsid?
Ei, ausalt, see ei leidnud, et ma kuulasin ka, kuidas raadioside käis ja olid seal ju teisedki, kes oli Vern vist, kas ka ütles, et võiks vist juba hakata mõtlema ülemineku rehvide allakruvimisele ja noh, ei tea, noh, igasuguseid, Charlie teab asju, mida meie ei tea, et ta ei ole öelnud, mis see oli, mida meie ei teadnud, aga ju ta siis midagi teadis, mida meie ei teadnud, kus need ohud olid. Võibolla olid see sama üle raja voolavad ojakesed kuskil, et meile ju neid kõiki kohti ei näidatud, et mine tea.
No sõitjad teevad ikkagi kõige paremini, eks, mis täpselt rajal toimub.
Aga sõitjatel on oma huvid, sõitjad tahaksid järgmise sõita, ükski sõitja ei viitsi ju venida seal turvaauto järel, et ükskõik, kui ei ole just päris, no hea küll Felipe Massa välja arvatud, aga kui ei ole just väga niisugune tõelised hull olukord, siis sõitjad tahaksid ju alati sõita.
No võt, just nüüd lõpuks ütlesid selle õige fraasi välja Toomas, et ega siis sõitjad, nad ju päris põmbead ka ei ole. Täpselt, et nad tunnetavad seda olukorda rajal ja näevad ka neid ojasid ja tunnetavad oma sabakondiga seal, kas nüüd läheb hakkab alt ära minema või mitte, kuigi see vesiliuk tõesti on ääretult ootamatu tulema. Aga ikkagi minu jaoks, no ütleme siis niimoodi, et võistluste juhile antud võistlus nädalavahetus ei olnud üks parimaid. Arvestades võistluse algust ja ka võistluse lõppu.
No tundub, et võibolla ju võime siin spekuleerida, et võibolla oligi see esialgne üleliigne ettevaatlikus, see põhjustas selle elisema, no ma ei taha öelda nüüd käega löömise, aga sellise riski peale minemise, et alguses sai nagu liialt turvaline oldud, et laseme nüüd siis niimoodi, et ehk ei juhtu midagi.
Selle turvalise liigse turvalisusega seoses Mulle alati meeldib, kas Hamilton on vihmade puhul, mulle paistab, et tema on see esimene mees, kes ütleb, lähme sõidame, et ta on rohkem selline sõitja tüüpi ja tahab tõesti võidu sõita. Samas Massa, pärast ka ta ütles, et oli veel karjunud seal, mis oli 43. ja 44. ringi kant, et lõpetage sõit ära, et Massa tundub alati, või no minu jaoks tundub, ta tundub selline sellistes tingumustes rohkem hädaldaja tüüpi olevat, vastupidiselt Hamiltoni, kes ütleb, et kuule, et kutid sõidame nüüd.
Ma vaatasin ringi aegu, Massa oli just pannud ju alla kas 38. või 37. ringil värsked rehvid ja tema oli nüüd küll viimane, kes oleks pidanud selles olukorras hädaldama. Tema parimad ajad muuses tulid ka kuskil seal kandis, nii et tegelikult see jutt, et rada oli nii hull, et üldse sõita ei saanud, see ei kannata mitte mingisugust kriitikat. Ma vaatasin näiteks ka siin Bianchi ja Sutilli ajad ja ringi ajad võtsin näiteks neli viimast ringi olid Bianchil iga järgmine ring läks kümnendiku võrra paremaks ja tuletan veel kord meelde, et tal olid hästi kulunud ülemineku rehvid all ja vihm olevat tugevnenud selle ajal. Et kui vihm tugevnes ja ülemineku rehvidega läksid ringi ajad järjest paremaks, siis üks nendest kahest väitest peaks nüüd minu arvates vale olema.
pigem jääme siin, ütleme, nende teiste poole, kes päris paljud sõitjad ütlesid, et ei olnud ju nendel tingimustel midagi suurt häda, et võib-olla raskemad kui tavapärased, aga ei olnud midagi sükest, et oleks pidanud sõidu ära lõpetama. Ainuke häda oligi, et selleks juba lihtsalt nii pimedaks, et kui ka poodiumi see tähistamine oli, siis no, see oli päris pime väljas. Aga siit jälle, nagu me oleme ka varem rääkinud ja mees, kes tunnetab väga hästi ilmastiku olusid ja kes tunnetab auto just pidamist väga hästi ja on väga tunnik üldiselt auto suhtes, siis Button oli esimene ees boksis kohe ja ikka lõikas väga kõvasti kasu sellest ja oli täiesti vana tüüpiline Button jälle ja sõitu läbivalt tegelikult sõitis selle McLareniga väga hästi.
Ja Button oli ka esimene mees, kes lõpus uuesti vihmarehvide peale läks. Sellest tal küll eriti profiiti ei õnnestunud lõigata, et pigem vastupidi, et ei, kuna sõit lõpetati varem ära, aga muidu mine teha, jah?
No tema korjas veel koos tema ja Eriksoni või oli Kobayashi korjati ju turvaautoda pealt, turvaauto korjas nemad üles esimest.
Just,
Button, ja nemad jälle, sisuliselt... Jälle Button kaotas seal, eks ju?
Just.
Et mis tegelikult jälle oli sõike olukord, et Buttonil selles olukorras, et oleks tahtnud võimalikult kiiresti sõita. Kuigi turvaauto oli rajal, et noh, see on sõike see praeguse F1 süsteemi kerge sõike viga lihtsalt, et mida peaks teilt üle vaatama. Aga Button näitas väga üldiselt väga hästi ja teilt sõits Mercedestega üsna võrdselt alguses ja hiljem Red Bullidega väga võrdselt, sest Red Bullid oli ka vihmas. No, Horner ütles ka, et neil oli rohkem tiiva peale kruvitud ja nad olid ette valmistunud vihmasõiduks. Ilmselgelt oli ka Button seda teinud. Kas te arvate, et või kuidas teile tundus, et Rosberg tundus kuivas olevat kiirem, aga vihmas, me teame, et vihmas on Hamilton väga hea sõitja, aga no, tundus, et neil oli täitsa klassi vahe pühapäeval olemas.
Ma arvan, et see ei olnud niivõrd sõiduoskuse klassi vahe kui pigem rohkem see autoseadistuse küsimus. Tikku mina isegikult arvama, et võib olla ikkagi Rosbergi võistkond lootis rohkem sellele kuivemale ilmale ja lihtsalt tema auto ei olnud märgadesse oludesse nii sobilik, võib olla.
Ma ise mõtlesin ka sellel teooriale, aga sellel üks minu jaoks ümber see, et Rosberg oli pidevalt Hamiltonist esimest sektoris kiirem. Esimene sektor on see, kus sul on vaja kõvasti tiiba, et sa need essid ära läbiksid. Ma ei usu, et Rosberg lihtsalt esimest sektoris kiirem sõitja oli.
Aga Rosbergi parim ringi aeg näiteks oli Hamiltoni omast praktiselt sekund kehvem ja oleks siis ta Hamiltoni järel teine olnud. Ei, Hamiltoni järel teine ringi aeg oli Buttonil, kolmas Vettelil, neljas Ricciardol, viies Räikkönenil ja alles siis tuli Rosberg. Nii et üsna raske on jah, seletada seda, aga ma arvan jah, et siin ei olnud ikkagi küsimus mitte niivõrd selles, et sõitjate võimelid nii palju erinevad on, vaid ikkagi mingisugune seadistuse vahepidi olema. Muses Rosberg seest on suurima tipkiiruse saanud sõidus.
Ma vaatasin seda sama just jah, et sõidus ja lihtsalt võrdluseks ütleme meie kuulajatele, et kui kvalifikatsioon sõideti kuivaga, siis parimat tipkiirust näitas kvalifikatsioonis Valtteri Bottas 315,1 km tunnis ja siis sellel vihmamärja rajal peetud võistlusel oli suurim tipkiirus Nico Rosbergil 273,6. Nii et päris oluline tipkiiruste vahe.
Rosbergi juurde tulles siis veel, et Rosberg kurtis ju raadio teel, et tal on ülejuhitav auto ja vihmaga sõites on väga vastik tunne, kui sul on auto, ta on ülejuhitav, sest sul saba tahab välja astuda. Ja see muudab tegelikult vihmas, kus sa just pead kaasiga rohkem mängima, see tegelikult muudab selle autoga sõitmise ikka kordi keerukamaks, ütleme, kui sul on näiteks veidi alajuhitav auto, siis sa oled veidi julgemalt anda kaasi vähemalt, et sa ei karda nii väga, et sul järsku saba astub ette ja sa oled selges kuskil seinas. Nii et ilmselt see oli ka üks tegur, aga ma eeldan, et tegelikult Hamilton on veidi vihmas parem sõitja ja need seadistuse vahet lihtsalt tegelikult tegid seda nähtavad vahet veel suuremaks meie jaoks.
No see, et Rosbergil oli tipkiirus kõige suurem, just kui viitabki selle, et tal näiteks oli taga tiiba vähem ja sellest siis ka ülejuhitavus, nii et asjad suhteliselt hästi tunduvad korreleeruvad.
Jah, sest olgem ausad, Nico Rosberg nii pikalt oli ees ka või kaua aega oli ees, et ega ta seal pärast kui Hamilton tast mööda sai, ega ta seda DRS ju ei saanudki kasutada, sellepärast, et sel aastal ju tohtis Suzukast DRS-i kasutada ainult starti-finissi sirgil ja minu meelest kui Lewis tast mööda sai, siis ta paugutas üsna ruttu niimoodi eest ära, et Nico Rosberg sellel samal ringil kui Lewis tast mööda sai ei jõudnud üldse või ei jäänud selle DRS-i rakendamise alasse, ehk siis alla sekundilisse tsooni. Nii et selle koha pealt ka Nico Rosbergil, noh ikkagi need autoseadistused, aga loomulikult üldse ei vaidle, et Hamilton on selline, ta on agressiivsem sõit ja nähtavasti tõesti märjemad olud sobivad talle, nii nagu need ülemineku olud või segased olud sobivad ääretult hästi Jenson Buttonile. Aga üks asi, mis nüüd tähelepanu pöörata, aga ma loomulikult iga kord peale sõitu vaatan jälle Briti autospordi seda veebi väljaannet ja seal on aegajalt siis, ütleme mitte aegajalt, vaid regulaarselt pärast iga starti antakse hinnang kõigile sõitjatele. Ja mind paneb imestama ikkagi see, mis moodi need ülikogenud Briti autospordi ajakirjanikud, keda ma väga austan, neid hinnanguid andes, noh, minu meelest lähtuvad tihti peale väga palju sellisest subjektiivsest, liiga palju isegi professionaalse ajakirjaniku kohta ja üldse jälgi seda, millest tingituna kellegi hea või halb, kas siis stardi või finissi koht on tingitud.
Sa räägid Räikkösest praegu?
Siin kohal ma räägin muuhulgas Räikkönemist, jah, nagu paljud aru on saanud, sel hooajal ma olen väga palju Räikkönemist rääkinud ja tõesti see on minu jaoks täiesti hämmastav, tõsi, nüüd on Alonso autot ka hakanud tabama igasugused naljakad asjad, aga nii nagu Räikkönen takkajärgi rääkis, kus juures teada on, et Räikkönen ei ole selles mõttes nagu kehvend vihmaga, et ta on noh, kardist alates olnud täiesti uskumatu autovalitsemisega sõitja. Aga nagu Räikkönen ütles, et esiteks tal jäi ju suur osa ühest vabatreeningust sõitmata, mis tähendas seda, et autoseadistamisega väga ei saanud tegeleda ja teisest küljest erinevad refikomplektid, mis tal alla krutiti, need panid auto igakord ise moodi käituma jälle. Et see auto ebastabiilne käitumine on jätkuvalt Ferrarile probleemiks tegelikult.
Jah, Ferrari auto on problemaatiline, nii nüüd paraku ka vastupidavuselt lisaks juhitavusele, nagu me oleme näinud siin, et aga selle sõidu juurde korraks tulles mulle jälle avaldas, kuigi Ricciardo kaotas, ütleme, Vettelile seekord, aga mulle jälle väga avaldas mulle, kui tema möödasõidu võimed. Ka minust ütles Brandol ütles seda ka ülekandes, et kui ta satub kellegi taha, siis ta kuidagi iseloom kohe muutub ja noh, ta, see Ricciardo võtab selle ees olev auto või sõiti ära lihtsalt ja need mõlemad liigutused nii Massa kui Bottase vastu väliskurvis enne Dunlopi Stanlopis sisekurvi minnes, no need olid ikka väga ilusad.
Absoluutselt ja minu meelest ongi Ricciardo seda tüüpi võistleja, kellel ütleme just eriti võidusõidu sees tärkab see no, heas mõttes tapja instinkt, kui sellist koledat fraasi võib heas mõttes üldse kasutada. Et tema on tõesti selline üdini võitleja, täpselt tänapäeva gladiaator, nagu meie põhjanaabrite legendaarne kommentaator Matti Küllönen ikka arvastab nimetada neid Formula 1 piloote, et minule ka, jätame nüüd selle Bianchi onnetuse kõrvale, kuni selleni, minu jaoks oli siis Suzuka võistluse kangelane tõesti Ricciardo, sest need olid võimsad möödasõidud, need minule meenutsid just selliseid tüüpilisi kardispordi möödasõite viimasel rajal. Ma arvan, Toomas olen minuga nõus, kus vend otsis lihtsalt refi pidamist ideaaltrajektori kõrvalt, sealt kus vaatad, et oi, nüüd läks äkki pikaks, noh, selline kogenematu pilk võis vaadata. Aga Ricciardo pea töötas nagu koorelahutaja, nii et noh, väga, ütleme, läbimõeldud sõit ja väga enesekindel sõit, et väga hea mulje jäätis.
Absoluutselt, need möödasõidud olid kahtlemata, noh, on jah, põhimõtteliselt ongi poisid, kardipoisid õppige, niimoodi tulebki mööda sõita eriti vihmas, kui sa tead, kus on pidamine ja kasutad selle ära. Ricciardo, kellest see oli, kellest ta kaks korda katsetas, kas oli
Buttonist
esimene kord ei läinud õnneks, siis jäi uuesti maha ja põhimõtteliselt kohe võttis uuesti järgi ja kohe tegi sama ära. Ja tegelikult, kui sõitu ei oleks katkestatud, sõidu katkestamise hetkel tegelikult oli Ricciardo juba kolmas. Kuna arvestati üks ring tagasi, siis sellega ta langes Vettelist tagapoole, aga muidu oleks taas kord juhtunud, et üks kõik, mis sõidu jooksul toimub, aga lõpuprotokolli hakkad vaatama, Ricciardo on jälle Vettelist ees.
Jah, et no tegelikult Buttonist on kahju selle veidi ebaõnnestunud roolivahetuse tõttu, mis tal läks, nii et ta oli ju Vettelist 8 sekundit ees enne seda boksi peatust. ja pärast seda tuli Vettel järel rajale. Seal oli küll üks asi, et Vettel nii-öelda undercutis teda ja no, käis varem boksis, McLaren oli veidi aeglane reageerima sellele ja sellega nad kaotsid neid 2-3 sekundit ja siis 5 sekundit läks neil seal boksis kaduma, nii et seda kõik arvestades ka veidi McLareni poolt neid maha mängitud võimalik poodium tegelikult, sest Buttonil kiirust oli tegelikult kolmandal kohal sõitmiseks.
No ilmselgelt jah, tema ringi aeg ju ikkagi paremuselt teine, nii et ja kogu see noh, see boksi peatuste põhimõtteliselt ikkagi McLaren või õigem oleks vist öelda, et Button, tema on tavaliselt see, kes ikkagi seal need ise otsustab, millal tulla, et otsustas minu mõelest kahel juhul hästi õigesti.
Jah, ja kui me nüüd siit Buttoniga, me jõuame nüüd kohe ilmselt Buttoni juurde tagasi, aga kui me hakkame nüüd rääkima sellest suurest Vetteli pommist, et lihtsalt selgitada, et mis olukorras või mis seisus see kogu värk on, siis reede õhtul teatas Vettel oma tiimile, et ta lahkub aasta lõpus Red Bullist. Nende isekeskis ta ütles Hornerile, et ta läheb Ferrarisse. Horner, ta üldse ei üritanud varjatagi, ta ütles seda paar korda, siis kui talt küsiti kinnitust, et Vettel läheb siis Ferrarisse, mille peale Horner ütles, et no ega ta Caterham ei lähe. Et, no, see on selge, aga Ferrari samal ajal pole mitte midagi öelnud, nad ütlenud, neil ei ole midagi veel praegu öelda. Väidetavalt Alonso leping on tühistati neljapäeval. Ron Dennis ütles laupäeval, et temal Alonsoga lepingut ei ole sõlmitud, neil ei ole kellega lepingut sõlmitud. Ferrari on täiesti vakka, Red Bull teatas kohe, et nemad võtad Kviati endale Vetteli asemele, nii et sõike väga, väga segan olukord praegu, aga taas kord nagu me oleme rääkinud siin, et kui miski ole võimalik, siis miski ikka on võimalik.
Muide nende vangerdustega seoses ma siin lugesin ka erinevaid väljaandeid, noh, minu jaoks ütleme siis selliseid arvestatavaid või prestiisseid, kes sellist tühja loba ei aja, kes ei ole tavaliselt kollased ja seal tuli muuhulgas siis Ferrari poolt lekitatud huvitav informatsioon selle neljapäevase kohtumise kohta, mis oli siis Fernando Alonso ja Marco Mattiacci, ja, meie uus Ferrari pealik. Et muide Fernando Alonso oli lahkunud, et see kohtumine oli olnud muide väga lühike. Väidetavalt Alonso oli läinud välja pressima omale veel paremaid tingimusi. No ütleme siis niimoodi, see on nüüd minu selline natukene vaba interpretatsioon, et tahtis saada kompensatsiooni järgnevateks aastateks oma seniste kannatuste eest Ferraris, kuna Ferrari ole talle võitlus ja võitmisvõimelist maailmameistri tiitli võitmisvõimelist autot muretsenud või vabandust mitte muretsenud, vaid ehitanud. Ja kui siis Mattiacci ei allunud neile vihjetele või otse ütlemistele, vaid otse vastupidi jäi endale kindlaks, siis ja Alonso sai aru, et ta ei saa seda, mis ta tahab, siis ta olevat ukse paukudes lahkunud ja tema viimased sõnad ukse vahel olevat olnud Marco Mattiacile son of the bitch. Nii et väga, väga kõnekas lugu ja teine asi Christian Horneri käest, kui küsiti, et kas ei kaalutud Fernando Alonsot, siis Horner minu meelest vastas ka imeliselt ja ütleme niimoodi väga kõnekalt, et Alonso on väga hea sõitja, aga Alonso puhul peab alati arvestama sellega, et sellega kaasneb, et Alonso palkamine, see on nagu kodulaenu võtmine, sellega kaasnevad koormised.
See oli vist Ricciardo, kes ütles jah, et kui talt küsiti, et kuidas Alonsoga on, siis ütles, et noh, Kviat on kindlasti meile odavam, tiimile odavam, et selle raha arvelt saab nüüd autot arendada, mis muisas on kahtlemata täiesti tõsi. Aga Vetteli puhul on ju veel see, et Vettelil oli põhimõtteliselt leping oli vist tuleva aasta lõpuni Vetteliga ja Alonsol 2016. Aasta lõpuni, aga Vetteli lepingus nagu välja tuli, oli selline nii-öelda vabaks pääsemise klausel, et juhul kui ta 30. septembriks ei ole MM-võistluste punkti arvestuses esimese kolme sees, siis klausel aktiveerub, ehk ta saab Red Bullist ära minna, kui ta tahab. Ja tegelikult sai see juba ju, kus kohas, see sai pärast vaetappi tead selgeks, et tal ei ole võimalik enam sinna minna. Ja siis, nagu ma aru saan, siis hakkasidki need kivid niimoodi tasapisi veerema, kuni siis lõpuks oma õigele kohale. Ja Vettel väidetavalt, esiteks tal ei ole menetseri, ta oli need läbirääkimised kõik ise pidanud. ja teiseks väidetavalt, noh, see on jälle, me ei ole ju pabereid näinud, see summa, mis ta pidi Ferrarilt saama, see pidi olema suurem kui üks kõik keegi teine vormile sõitja kunagi on saanud. Ehk see tähendab, et isegi kui rohkem kui Schumacher või Alonso või Räikkönen.
Seda on jälle, jah, see on kõik loogiline, et neljapäeval Alonso, ütleme, põletas oma sillad Ferrariga, reedel, ütleme, Vettelil või samal õhtul või päeval tuli juba Vetteliga kontakt ja reedel Vettel otsustas minna Ferrarisse. Aga see, et miks sa maksad Vettelile, ütleme, miks sa keeldud Alonsole suuremat palka maksmast ja samas käid Vettelile selle raha välja?
No seal on alati niisugune, mida ma olen alati toonud näiteks on see, kuidas McLaren oli kunagi selline noor kasvandik nagu Nick Heidfeld, kes käis läbi kõik need alumised vormelid, tuli, siis oli vormel 3000, eks ole, tuli selle sarja võitjaks. Ja siis ühtäkki McLaren loobus temast ja palkas hoopis mingisuguse Kimi Räikkönen. Ja põhjendus oli väga lihtne, et me teame, mis mees Heidfeld on, aga me ei tea, mis mees on Räikkönen. Ja mina väidan täpselt sama, et Ferraris teatakse väga hästi, mis mees on Alonso, aga mis mees on Vettel, nad veel ei tea. Ehk teisisõnu, nad loodavad, et Vettelil on selliseid omadusi, mis Alonsol ei olnud ja mis aitavad Vetteli erinevalt Alonsost maailmameistriks.
No,
pealegi ta on noorem kasuvasti.
Absoluutselt ja veel, mis mina siis lugesin nii-öelda minule usaldusväärsetest allikatest, jällegi Ferraris ise vihje, et esimesel aastal Alonso Ferraris oli ääretult lahe vend. Täielik meeskonna mängija, ei staaritsenud mitte midagi, aga kas see oli 2011. Aastast alates, on ta, no ütleme otse, ääretult vastikult käitunud, et võistkonna siseselt kogu aeg noh, ütleme maakeeli siis niimoodi näkku pannud kõigile, kui midagi vähegi niimoodi on, et talle ei meeldi, no eelkõige tulemuste tõttu siis või tulemustest tulenevalt, siis ta staaritseb seal, ta ei jäta kellelegi halvasti ütlemata, kui see võimalus on ja mürgitab lihtsalt õhkonda ja isegi kui ta võidab, siis meeskond selles mõttes ei ole ikka rahul, et nad ei tea iial, mis järgmisel päeval tulla võib, kui seda võitu ei tule või kui natuke enegi midagi halvasti läheb, siis ta on valmis jälle porinäkku virutama ja sellest siis ka see Christian Horneri ütlus, et temaga palkamisega kaasneb selline lisataak, mida ei taheta väga.
No ja nüüd me lähme nüüd selle juurde, et mis ainus ütleme, konkurentsi või pool konkurentsi võimene koht on F1 vabas on McLarenis ja kui me räägime siin halvasti käitumisest, siis Alonso, kas tõesti läheb tagasi meeskonda, mille ta oleks põhimõtteliselt pankrotti saatnud ja läheb jälle sama mehe juhtimise alla, kelleks on Ron Dennis, kellega no, minu arust need sillad ja see maa, ja et seal sa isegi nii palju neid sildu põleta, et minu arust isegi vesi jääst auras ära.
Mina olen küll nõus seda uskuma, vaata me siin Jaapani Grand Prix selle mitte edasi lükkamise osas ütlesin, et seal on tegemist Hondaga ja Jaapani kultuuriga ja me ju teame hästi, McLarenil tulevaks aastaks saab mootoritarnijaks Honda, tuleval aastal on ta siis ainu kasutaja, Honda mootorite ainu kasutaja McLaren ja fakt on see, et Honda on ilmselt nõus maksma kellegi superstaariast päris mitu raha ja ma arvan, et see ongi selline kaine arvestus ja range distsipliin. Miks siis on Ron Dennis nõus uuesti Alonsoga läbi rääkima, sest vaatame nüüd asju teistpoodi ka, et keda tal sinna siis nivega võtta oleks?
No kui me vaatamegi siit, siis on ju noh, praeguse kaks sõitjad, Patton Magnussen, Grosjean, Hülkenberg ja...
Patton kindlasti ei ole esimeses värskusastmes Magnussenist, ilmselt ta ei ole veel piisavalt hea, Hülkenbergist keegi täpselt ei tea, milleks ta võimeline on. Ta on olnud nüüd sellistes keskpärastes tiimides päris mitu aastat ja sõitjad kipuvad niimoodi sellistes oludest tihti maha käima. Grosjeani kohta sama lugu. Alonso on ikkagi proovitud mees, kahekordne maailmameister ja temast on teada, et ta sõidab autolt kasvu rattad alt ära, kui ainult on võimalik 1/10 kiiremini see ring läbida.
Aga eks sellest ajaloost on tuua ka sellised näiteid, kus tõesti keegi on saanud võimaluse ja et ka ongi tulnud maailmameistriks, võtame see sama Keio Rosberg Roosberg, kuidas keegi soovib teda nimetada, et ega tema ju ka sai ühtäkki ootamatult võimaluse ja kasutas selle võimaluse ära ja ütleme niimoodi, et tänasel päeval täpselt kõik need nimed, keda siin sai nüüd nimetatud teie poolt, ega me ei tea ju täpselt, võtame see Hülkenberg, võtame Grosjean on ikka tõsiselt mehistunud. ja Hülkenberg tõesti samas, ütleme, sel aastal tihti peale Perez teeb tal ikka silmad ette nii-öelda, et see Hülkenbergi selline teatav noh, müstika oreool tema ümber või tema noh, võimekuse alahindamine, minu meelest see oreool hakkab vaikselt hajuma just tänu sellele, et Perez on tal võistkonna kaasaseks ja teisipidi jälle Jean-Éric Vergne on natukene just kui noh, pead tõstmas, kui me vaatame, et sellelgi sõidul nüüd siin lõpuks ta tuli 9. Startis 20. Platsi pealt ja küll vihmaga sõid, seal on alati segased olud, aga ega siis Vergne ju ka kehva vend ei ole ja mine see hullu tea, mis juhtuma võiks hakata, sest olgem ausad, ega mina ei osanud küll oodata Daniel Ricciardost seda, mis ta sel hooajal korda on saatnud oma nende tulemuste põhjal, mis ta näitas Toro Rossos.
Kui ma nüüd esitan teile lihtsa küsimuse ja ootan lihtsalt vastust, siis eeldame, et Alonso läheb McLarenisse. No see on ainuke nagu loogiline eeldus. Keda siis te tema kõrval näete?
Magnussen ei mingit vastust.
Mina jälle ütlen vastupidi. Mina ütleksin, et Buttonit.
Ja samas väidetakse, et Button olla juba ilma igasuguse lepingute ja ta siin sel nädalal ühes intervjuus, eelmisel nädal siis nüüd küll juba ühes intervjuus ka ütles, et elus on alati palju võimalusi või midagi sellist, nii et see just kui vihjab, et oleks ta nagu sealt läinud juba ja ma ei tea, kas siis hakkab otsima uut töökohta või hakkab välja teenitud pensionit nautima.
No minu enda soovitus oleks McLarenile võtta Grosjean sõitma sinna, sest ma näen, et ta on meil kõige parem valik praegu noorusest ja kiirusest, mis siin ütleme sellel võistlusivis saadaval on.
Selle vastu mina ka väga ei vaidle, aga lihtsalt ütleme, Button selles mõttes oleks võib-olla, no mine sullu tea, et siseelu nii täpselt nüüd ka, mina ei tea, aga Button on töötanud koos jaapanlastega. Ja siis kui Honda täis Formula 1 võistkond oli ja veel enne ja pärast kui seal Honda või pigem enne kui Honda mootoreid kasutati ja ütleme Button ei tundu olevat selline intrigaan, et kui palgatakse Alonso, siis ta oleks selles mõttes tasakaalustav jõud ja teisipidi nagu ma aru olen saanud tõsi, ta on selline ülitundlik ülihea tunnetusega autoarendaja, et ta tunnetab seal igasuguse poldi mutri lahtitulekut ja liikset vibratsiooni, mida näiteks Hamilton üldse omal ajal McLarenis ei tunnetanud. Et selles suhtes ta siis Button on hinnatud nii-öelda testsõitja, aga selle teisipidi ma olen jällegi nõus, et eks selle Buttoni parim enne tundub möödas olevat ja ta ei ole nagu selline murdja tüüp, et tõesti võibolla Magnussenil võiks olla veel võimalus, aga Grosjean on selgelt mehistunud, sellega ma olen sinu nõus, Edwin, et Grosjean oleks hea valik.
Ma enda poolt ka, no ma ei hakka salgama, et mulle teelt Button sõitjana meeldib, ta on viisaks, ta on rajal on aus alati ja tema kasuks jäib tõesti see fakt, et ta on ju Hondas töötanud, ta teab Honda töökultuuri, päris paljud on rääkinud siin, et tegelikult see on ka McLarenile, Ronnile just on see kasulik, et tema, tal on ka see varem, see on töökogemus, sest jaapanlased teevad asju väga oma moodi, Button räägib lisaks veel ka jaapani keelt, ta mõistab seda kultuuri, tal meeldib see kultuur, ta tulevan abikaasa on samamoodi Jaapanis sündinud ja arvestades, et järgmine aasta neil on uus mootor täiesti ja Honda saab olema järgmine aasta eelt raske, et siin ei tasu mingit illusioone luua, et järgmine aasta on raske Honda, nii et seda enam siis olukorras kuluks neil ära selliste kogemustega inimene nagu Button on, aga mul ka tõesti, nagu me oleme varesemates saadet rääkinud, et me pakkusime ise, et me rääks, et kes tundub, et jäävad järgmiseks aastaks ilma sõitjakohast. Tarmo sõitsi, et üks on Vergne, mis on täitunud ja teine paistab, mida mina ütlesin, et on Button ja pigem ka paistab seda moodi mina. Et kuigi mulle endale meeldiks see, et Button jääks, sest ta on alles 34.
Vergne koha pealt ma nüüd natukene tahaks toriseda, et see, mulle tundus ka siin veel mõni aeg tagasi, et temaga on nüüd ühel pool, et ma ei tea, millega ta tuleval aastal tegema hakkab, aga need head etteastet ja üks teine kõlakas tundub, et on talle siiski, noh, ma ei tea veel, mis see seis on, aga vähemalt räägitakse seoses Verniga sellest, et tema võib olla tuleval aastal Force India teine piloot Nico Hülkenbergi asemel, juhul kui Hülkenberg peaks siirduma Porsche Le Mansi tiimi, ehk siis samasse, kus Mark Webber tegutseb juba, et see olevat ka üks selline võimalus, nii et eks me näe.
Ja kui Button ära läheb, ega mis tallegi peale mingi Le Mani midagi jääb sõita, et ma ei usu, et ta mingi Põhja-Ameerika, ütleme, see indikaariga liitub näiteks.
Ei usu, jah, minu mõelest Button eelmisel aastal, juba aasta tagasi, siis 2013, korra mingisuguse niisuguse asja ütles ka, et Le Mannis võiks päris huvitav sõita olla. Ja noh, seal tema, ütleme, selline hästi selline tundlikus ja ta on ju hästi kindla peale sõitja ja väga harva, kui ta eksib, et see võiks olla ühele pikama sõidumeeskonnale tõeline varandus.
Ja lisaks ta on väga vastupidavusega, sest ta on ilmselt Formel 1 pilootidest, ma arvan, et ta on kõige parem vastupidavusega või füüsisega, sest teeb neid Ironmane teeb kaasa ja on üldse täitsa tugev triatleet iseenesest juba.
On, kuigi tänapäeval sisuliselt kõik Formel 1 pilootid ei ole enam sellised kõhukasvatajad, et nad on sunnitud lihtsalt selle füüsilise ettevalmistusega kõvasti tegelema. Aga see on tõsi, jah, et Button on selline, ütleme niimoodi, et tema teine armastus nähtavasti on triatlon.
Ja üks asja, mis mind selle juures mulle tundub kummaline, kui vaatame lühiajaliselt neid pangerdusi nüüd, mis siin tuleb, Vettel Ferraris, Alonso, McLarenis, Kviat, Red Bulli, ainuke mees, kes minu aast teeb nagu sammu edasi, arvestas, et tema täna aastast tehnikat on Kviat. Teistele on minu jaoks see samm taga. See on lühiajaliselt aasta kaks, on, see ei ole too neile kasu.
No jah, aga vaatame ka, Kviat on ju täiesti noor sõita, eks ole praegu alles 20, aga nii Vettel kui ka Alonso on mõlemad mitmekordsed maailmameistrid, et neil see emotsioon, et ma tulen maailmameistriks, et seda nad on juba mõlemad kogenud mitu korda, et nüüd on need nii-öelda väljakutsed, ma küll vihkan seda sõna, aga väljakutsed on hoopis teised.
Ja teise pidi võtta sellegi, me ei tea ju seal Kviati puhul praegu arvestades seda lähiajalugu Red Bullil võib ju tunduda, et ta teeb sammu edasi, aga kui me tehnika poolt vaatame ja arvestame sellega, et ikkagi Adrian Newey tõmbub tagasi ja seal nii mõnigi oluline insener mehaanik, tõsi, kes on seotud valdavalt küll olnud Vetteliga, on lahkunud või lahkumaas lausa Red Bullist, siis me ei tea ju tegelikult, milline auto saab olema järgmise aasta auto, kuigi väidetavalt Adrian Newey väga hoogsalt selle ettevalmistuses või selle loomises praegu osaleb. Samas, teisipidi Ferraris, James Allison, on saanud väidetavalt nii-öelda puhta tšeki Ferrari juhtkonna käest ja vabad käed tegemaks kõik selleks, et valmiks konkurentsi võimeline Ferrari. Ja millega saab hakkama nüüd McLaren Honda järgmisel aastal, see sõltub paljuski ju sellest, kui hästi saab hakkama oma tööga Honda enne esimest hooaega pärast taasliitumist. Et, noh, suured küsimärgid, et väga-väga raske öelda, kes selle kõige õigema sammu teeb, aga niimoodi, jah, lühiperspektiivis, Fredi, ma olen suga nõus, et, või Toomasega nõus, et tõesti tundub, et Daniel Kvett on see, kes sellise noh, jõulise sammu edasi astub.
Ja kui me räägime nüüd Toro Rossost, siis paistab, et meil järgmine aasta no, on vaata, et lasta ja võiskond koos või mis?
No tundub nii.
No mis Carlos Sainz peaks tuleval aastal ikka juba täismees olema, saab 21 või isegi Ameerikas viina osta, nii et Maxile muidugi anda ei saa, eks ole, ja ei tohi peaaegu isegi näidata, aga ise võib võtta küll, nii et nii hull see asi ka ei ole, aga ilmselt jah, et kui kahe võistleja peale kokku on, palju siis tuleb 38 aastat vanust, noh, meil vist ühtegi nii vanad sõitjad tuleval aastal tõenäoliselt ei ole, aga...
Ja no kui Button loobub, siis on Alonso, minu hinnangu vist on vist kõige kogenum ja kõige vanem sõita. Või Räikkönen on vist aasta vanem.
Räikkönen on vanem vist aasta, jah.
Ja aga Alonso on rohkem sõitnud, Räikkö selle kaks hooaega vahele, nii et...
Aga muidugi nüüd, kui Carlos Sainz selle koha saab, siis tegelikult see on ka tähelepanu väärne, sest ta on ju kaks korda on ta tegelikult nagu tohutult juba pidanud pettuma. Esimene kord oli see, kui eelmine aasta võeti Toro Rossasse Daniel Kvyat ja teine kord see, kui tänavu võeti Max Verstappen. Nii et kui Sainz nüüd ei ole päris püssi nurka visanud, noh vähemalt selle Renault maailmasarja järgi tundub, et ei ole, et ta viimased kaks etappi Veenart võitis ja on seal ka kindel liider. Nii et vast sõiduoskustes, tema sõiduoskustes muidugi kahtlust ei ole, et seda ta ei ole sugugi kehvem mees kui Kvyat, see on täiesti kindel.
Ja samas ütleme, on see tegelikult ju suurepärane juhul, kui nüüd Carlos Sainz Junior edeneb vormel ühte, et saab jälle kinnituse tõik, et ikkagi Red Bull järgib oma seda noorte sõitjate arendamise programmi, et on nii-öelda perspektiivi on mõtet püüelda noortel võidusõitjatel liituma selle programmiga, sellepärast vahepeal jäi küll mulje, et võibolla üht äkki noh, see siiski ei toimi niimoodi, et võetakse kedagi kõrvalt, noh, ütleme niimoodi, et kõige suurem tagasilöök oli siis, kui võeti Weber sinna, et noh, mis mees nüüd Weber siis oli sealt Red Bulli, ütleme, farmist, aga
no, nüüd... Weber võeti vist enne Bourdet isegi, nii et minu oks isegi Bourdet oli kuidagi nagu suurem tagasilöök.
Jah, aga Bourdet no, ja võeti... Red Bulli, ta oleks Toro Rossosse.
No seda enam ei oleks tohtinud ta sinna minna, tema oli ikkagi vägagi välja kujunenud sõitja, nii et Aga praegu, noh, kui me nii vaatame, siis ega siis Max Verstappeni senises karjääris Toro Rosso osa on täpselt ümmargune null. Põhimõtteliselt võeti ta ju sinna ainult selle pärast, et Mercedes, kellel oli ka tihedad kontaktid Verstappenitega, ütles, et sorry, aga meil ei ole teile tulevaks aastaks autot pakkuda. Red Bull ütles, pole probleemi, siin on Toro Rosso.
Ja muide tasub mainida, et ju Verstappen sõitis reedisel vabatreeningul ja jäi lõpuks, oli peaaegu pool sekundit alla Kvyatile, mis on üldse, et ta ei olnud üldse limiidile lähedal, nii et täitsa siuke arvestatav debüüt arvestas eriti veel seda, et oli läbi aeg kõige noorem sõitja võistus nädalavahetusel.
Muide, kas ma nüüd õigesti mäletan, Kvyati debüüt kolmanda sõitjana oli eelmine aasta vist USA Grand Prix Austinis. Kas ta seal mitte Vernist kiirem ei olnud? Või oli tal Ricciardo? Ei, pigem oli tal vist Ricciardo vastas. Aga Kvyat selles mõttes ei saanud sugugi halvemini hakkama.
Jah, ta oli ainult kolm aastat vist rohkem kogemus selja taga ja mõniga aasta rohkem vormeliklassidest. Et arvestame ikkagi seda, et poiss eelmine aasta sõitis ju kartidega aasta hiljem oled, et juba F1 roolis. Modernse, tänapäevas F1 roolis.
Räikkönen tegi ju tegelikult sama, noh, kuigi ta oli jah, selleks ajaks juba palju vanem, ta oli lihtsalt kartiga kauem sõitnud. Aga jah, noh, arukordne talent midagi ei ole vähimalt kahtlust, et Max Verstappen on arukordne talent.
No küllab ta talent on, aga ikkagi mina jään enda juurde. Muidugi siin on nüüd lõpkokkuvõttes kaks varianti. Kas noor Anneli õrtsitakse ära või juhul, kui ta saab hakkama vormel ühes, siis ma olen sunnitud nõustuma mitmete vanade peerudega vormel üks ajaloost, kes ütlevad, et kui Verstappen, Max Verstappen, siis saab vormel ühega hakkama, siis järelikult vormel üks on kaotanud midagi väga olulist, et lapsed juba võivad seal kiiresti sõita. Et midagi on nüüd läinud valesti vormel ühe arengus.
No, see on siuke väga paljudel on see luus olukord, ja, mida nad näevad ja tegelikult nüüd ju tuli uudis siin kahe sõidu vahel, et on loodud siuke töögrupp, mis töötab selle kallal, et teha neid autosid veidi raskemini sõidetavaks ja sellest on päris palju räägitud, et kuidas Sennad ja Prostid ja teie Monsellid, kui nende ajal olid ikka sõitjad, olid noh, põhimõtteliselt viidud väsimuse või rampväsimuse piiri peale, niimoodi, et nad minestavad autos, oli see kas 91. aasta Brasiilia GP, kui Senna oli, noh, ta ei suutnud isegi pärast autot boksi tuua, et lihtsalt seal teisel sirgel lihtsalt peatas auto ja ta pidi välja tõstetama sellest autost. Siis no, tänapäeval ma ei kujuta ette, mitu päeva peaks selle autoga ringi laskma etapil, et sõite peaks välja tõstetama sealt.
No siin on kaks poolt asjal, et üks pool on see, et vanasti olid, kuidas see siin nüüd olid mehed rauast ja laevad puust, aga teine pool on ka see, et tänapäeva sõitjad on kindlasti palju paremini füüsilistelt ettevalmistud, isegi võrreldes Sennaga, kes tegelikult oli ka omas ajas ikkagi väga kõva mees, aga pärast Sennat tuli keegi Michael Schumacher ja Schumacher ikkagi kehtestas, pani sellised märgid ette, et omal ajal oli tema ikkagi kõige kõvem atleet ja see paljuski tänu sellele, ta tegelikult ju võitiski oma need teenis oma tiitlid välja, aga jah, tänapäeval üks asi, mis kindlasti mõjutab seda sõidufüüsilist poolt on roolivõimendi, vanasti ei olnud ju sellist asja nagu roolivõimendi. Varast olid rehvid palju laiemalt, mis tähendas, et puhtalt rooli keeramiseks oli vähe suuremat jõudu.
Selles mõttes jah, ütleme 20-30 aasta tagused tegijad ja autod ei ole paraku võrreldavad tänase päevaga, et aeg on edasi läinud ja mõned asjad läinud lihtsamaks, mõned keerulisemaks, aga jah, midagi ikkagi on läinud valesti ja paljud, ütleme, minust targemad on öelnud, et üks asi on kindlasti see, et ütleme see auto kaalu ja võimsuse suhe on kuidagi väga vale, et need autod peaksid olema kiiremad ja siis on neid ka raskem juhtida ja siis eralduvad need terad sõkeldast ka palju lihtsamini.
No jah, ega selles mõttes see aasta on tegelikult samm tehtud selle poole, et need autod on raskemini juhitavad, aga jah, miks mitte, ütleme, panna mingid piirangud veel roolivõimendusele või midagi sükkest teha, need autosid raskemini juhitavateks, nii et mina olen ausalt põnevusega teid soota, mida see töögrupp suudab välja mõelda, vast neil on mingid reaalsed ideid ja siis eks saab olla näha, sest muidu me ei saa võtta, et 17-aastane Max Verstappen võiks olla füüsise poolest võrdne näiteks 34-aastase Buttoniga. Nii jõu kui vastupidavuse poolest see ei ole, see ei saa nii olla. Aga lähme siit edasi, kuna aeg pressib, lähme lugeja küsimuse või on see kuule küsimuse juurde, et küsib Marko meilt. Kas teie arvates käits Red Bull rumalalt, kui nad Singapuris ei rakendanud meeskonna korraldust, arvestades praegust punktitabelit ja Ricky Ardo teoreetilist võimalust, et ta küsib, et mis siis, kui tiitlist jääb lõpus puud üks punkt. Ja lisame siia Marko küsimusel veel selle fakti ka, et no Vettel teates ju, et alates 1. jaanuarist nagu Christian Horner ütles, et on ta konkurent, nii et Red Bullil pole nagu mingit põhjust teda hoida Ricky Ardo ees.
Noh, mina siis Toomas ei ka mõtlema, et võib-olla nüüd pärast möödun nädala reedet tõepoolest hakkatakse rakendama meeskonna korraldusi. Sinna maani nähtavasti ei leitud selleks põhjust, sest võitus käib eelkõige praegu ütleme meeskonna punktide ja raha nimel, et selles suhtes polnud ja vahet, kui nad ühe teise järgi lõpetavad, mis kohal nad nüüd lõpetavad, meeskonnale kui sellisele. Kui individuaalset tiitlit vaadata, siis takkajärgi võivad võibolla tõesti Red Bulli juhtkonna mehed kukalt kratsida, et oli seda nüüd siis tarvis seal Singapuris.
No jah, aga samas ma natukene vaidleksin vastu, et lõppkokkuvõttes ju praegu Ricciardo kaotus ikkagi Mercedes teile on nii suur, et ta otsaselt ju löögiläheduses ei ole, et kui tal oleks seal vahet mingisugune 10 või ütleme isegi 20 punkti, et siis võiks nagu realistlikult rääkida sellest, aga jah, ega mine ei tea, võib-olla hooaja lõpul, kui Abu Dhabis ruudulipp alla lastakse, siis punastest pullidest seal kratsitakse kukalt, et äkki oleks pidanud ikka mõned asjad teistmoodi tegema, aga see ei ole sugugi välistatud.
Jah, et saab näha just need topelpunktid seal lõpus, kui Hamilton Rosberg mõlemad katkestavad, on tegelikult 50 punkti no, võitajale ette nähtud, nii et see on päris suur hulk. Ja lisaks küsib Marko, et kas tankimised võiks uuesti sisse seada ja ütleb, et ta ei mäleta enam, miks need üldse lõpetati.
Turvalisuse tõttu tõenäoliselt, jah. Et ega, ja, noh,
ja teine ja, oli ja, hind väidetavalt.
No just, kiirtankimisseadmed on ikkagi päris kallid asjad, et see ei ole lihtsalt mingisugune bensiinipump, mis uuristab sulle paaki seda vedelikku, et see oli ikka tõsine kõrgtehnoloogiline süsteem ja kui seda ei ole, siis noh, on muret ka ju tiimidel ikkagi vähem. Ja küll, et see võib-olla andis mingisuguse täiendava mõõtme sellele sõidule, aga mina küll ei muretse selle pärast, et neid ei ole.
Ei mind need ka ei häiri, ausalt öelda. Siis pigem nende puudumine mind ka ei häiri.
Ja see ei läheks, ütleme, nende sisse seadmine ei läheks siis kokku nii-öelda selle uue mootori valemiga, et need mootorid peaksid olema siis säästlikumad, et kui sa boksi peatsi teed, siis no, seda on väga raske kuidagi näidata või et see ei mängi enam nii suurt rolli, kui ta üldse mängib, siis hakkab ka ainult mängima see kütuse hetkulu arvestus seal selle juures, nii et eks see oleks ole ka üks põhjusi.
Ja imagoloogiliselt ka, et iga tankimisega sa näitad ju, et autol see bensiin otsa, järelikult auto neelab kole palju bensiini, liiga palju, kui teda peab tankima.
Just nii, ka neile litsameelsetele, kes vaatavad F1, neile võib tunduda nii. Aga lähme siis meie selle Venema eelvaate juurde. Sotsis toimub, ilmselgelt toimub etapp, ei ole mingi poliitilisi põhjusi. Ütleme, Bernie leidnud selle mitte toimumiseks. Ma olen näinud ja vaadanud veidi videosid siin netis, kuidas nüüd see uus F1 mäng seal või milline see rada näeb selle UEF ühe mängu peal välja ja ma ei saa midagi öelda, aga mulle tundub nagu vanasti on ka kasutatud seda või teie olete kasutanud just seda väljendit, selline Mickey Hiire rada pärast tundub olevat.
Ja tundub Mina? Küll, et niisugune klassikaline Mickey Hiire sisuliselt on ta ikkagi linnarada, et ta on küll tehtud nüüd hästi pikak 5,85 kilometrit, aga olemuslikult jah selliseid ma ei tea, sellised meelde jäävaid kohti tundub, et ei ole. Ja küll see pikk kurv siis alates kolmas, neljas kurv kokku, kus on ka välisküljes on siis Daniil Kvätti nimeline tribüün. Et see võibolla on selline omapärane, aga no, ma ei tea. Eks pärast paistab muidugi, sest ega ma ei olnud ka sellest Abu Dhabi rajast alguses teadmisvaimustuses.
Minul on ka midagi rasket öelda, et ma olen näinud seda videot, kus sõitis Vettel Infinitiga selle raja läbi ja eks see video oli ka nii ja naa, et täpselt esmase mulje annavad ikkagi esimesed vabatreeningud, et siis näeb paremini ära, mis moodi need sõidutrajektorid on ja kus on need pidurduspunktid ja samas, kui seda rajas keemi vaadata, siis need 90 graadised kurve on seal tõesti mõningas mõttes isegi kole palju ja samas see kolmas neljas pikk kurv No see võib jälle oma rolli mängima hakata just seal refi kulumise osas ja siis see viies on jälle 90 graadi all, aga veel kord, et siin jälle paberi peal vaadata ja siis seda Vetteli no, ikkagi sõiduautoga sõidetud video põhjal ei saa õiget pilti sellest, mis need Formula 1 autot seal tegema hakkavad.
Ma olen täiesti nõus sinuga, et ise kavatsen, et mulle ei meeldi need 90 graadised kurvid, need on kuidagi nii ma ei tea, labased, aga nii sellised tavalised ja need ei nõua nagu mingit erilisi sükseid, ütleme, võtame näiteks kõrvale kas või Türgi etappe, mis on selline modernse rada, mis sõitjate väga meeldis ja mis oli no, tõesti huvitav ka, et siit sellelt rajalt vaadates tõesti ainuke huvitavam asi võib olla nii-öelda see kolmas kurv või mis on siis tegelikult noh, on selline suur pool ring põhimõtteliselt, mille sa läbid, nii et aga muidu see rada tundub küll selline Ma võistuse seisukohalt ei oska öelda tõesti, et palju möödasõite kõik või makta nägema, aga üldiselt see rada tundub siuke, et no ei oleks suur probleem, kui teda ei oleks.
No möödasõidu kohti tundub olevat kaks, et startisirge ise on suhteliselt lühike, esimene kurv on selline kiire paremale kaar ja siis teine kurv on loomulikult 90 graadiline parem kurv. Seal enne seda teist kurvi on siis üks selline potentsiaalne möödasõidu koht, Ja siis nii-öelda tagasirge, no mis ei olegi päris sirge, vaid on ka selline kapsaraua moodi, sisaldab koguni kahte kurvi, kui numbriliselt lugeda. Selle lõpus 13. kurv, mis on jälle täisnurkne parem kurv, et need tunduvad olevat sellised kaks paremat möödasõitu kohta, aga enamuses jah, sellised keskmise kiirusega või isegi aeglase poolsed kurvid enamik täisnurksed, et no võibolla me lihtsalt viriseme praegu, võibolla tuleb pühapäeval ülimalt huvitav sõit.
Üks asi, mis mulle nüüd meenus on, mida see rada mulle meenutab, on see Valencia tänava rada, kus võib ka neid 90 graadiseid kurve ja neid oli ja jumal küll mulle nii hea meel, et see rada on ära kaotatud kalendrist, sest see oli hooaja minu arust kõige igavam sõit üldse, see, mis toimus Valencias.
Absoluutselt sinuga nõus välja arvatud see kohutav lend, mille pani toime Mark Weber katapulteerudes siis Heiki Kovalaineni Käterhämi tagaratastest, et muud meelde jäävad sellelt rajalt mul küll ei ole meenutada.
Aga paistab, et ongi tänaseks kõik selle saatega on veidi pikaks läinud, aga no oli ka väga eri irskumaline.
Eelmine nädal oli sellest, või mitte eelmine nädal, vaid eelmine kord oli sellest natukene lühem, et eks me nüüd tegime tasa, et me kahekesi ei jaksanud nii hästi, nüüd on Tarmo jälle kambas, et saime jälle kõik suud puhtaks rääkida.
Värske suuga tulin jahvatama siia.
Ja arvutage eelmise saate see pikkus sellest maha, et saate teada palju Tarmo saates räägid. Nii et eks ta sinna poole tunni juurde tuleb. Aga aitäh Tarmo, et tulid jälle tagasi. Looda, et kõik meie kuulakaseid nautida seda saadet. Soovime kõike paremat Šulbiankile, et taastuks sellest. Eks me kuuleme, kelle ma russia siis tema asemele määrab ja ega midagi muud, kui oleme jälle nädala pärast kuuldel pärast Sochi GP-d, nii et kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.